Es domāju, ka tie būs jāvada jauna valdība un tas Kariņa kungs. Varbūt, ka viņš ir 4 gadu valdīts un varbūt, ka jādod kādam spējīgāk.
Kariņam būtu jāatkāpjas, jūsuprāt?
Nu, es domāju, jo Krievijas robeža, ja mums kāda Latvijas-Krievijas robeža, tad, nu, piedodiet 4 gadi un brikšņi, nekas nav darīts.
Vajag grūti komentēt, jā, vēl pagaidām, jā, bet man bija tāda simpātijas pret viņu, bet vajag tā nokritās tā.
Oj, vai znaiet, viņi znāju. Nam ļoti būtu lūdši bila žīt.
Par jaunajiem notikumiem valdībā pat nezinu, ko teikt. Mums galvenais, lai dzīve būtu labāka.
Vienmēr ir jautājums, kā var divi partneri uzreiz tā aiz bortu palikt. Jā. Tas vienmēr tāds jautājums, ja ir vairāk par vienu, kas paliek aiz bortu, kā saka, tad tur jau nav kaut kas kārtībā. Nevarēja vienoties par sadarbību pirms tam, jā. Tad ar esošiem, kas aiz strīpes palika, tāpat nevarēs vienoties visticamāk. Tas ir jāņem ārā. Ne jau tāpat viena prieka pēc viņa palika aiz tā bortu.
Nē, nu, man tāda sajūta ir tā, ka jaunā vienotība ir tā kā tāds liels astoņkājs, kas tā kā pārņēms viss ir, un tad tā kā tāds monopols.
Ko viņš labo izdarīja? Neko. 30 vai 40 gadi jau gaidām, kad būs izmaiņās, ja, bet pagaidām nav, jā. Ja.
Kā jūsprāt, viņam vajadzētu turpināt darbu, vai viņam tomēr būtu jāatkāpjas?
Nevajag tiem, kas bija.
Grūti teikt, godīgi sakot, es pat nezinu, vai būtu prātīgākais atkāpties, ja kaut kādas problēmas ir, viņas ir jāatrisina esošajiem. Jā, tā kā nebūtu gudrākais variants atkāpties, godīgi sakot, nebūtu.
Man ir tā, ka man kopš Covid laika pret Kariņu kritās mazliet tās simpātijas, bet es tiešām biju nogrimis darbos pēdējās dienās, bet es neesmu iepazinies informāciju, bet es ļoti gribu zināt, kas tur ir noteikti.